Fundur er settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Forseti vill tilkynna að borist hafa tvö bréf frá utanríkisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurn á þingskjali 235 áætlanir fjarleiðsögu gervihnött frá Smára McCarthy og á þingskjali 237 innflutning á hráum og ógerilsneyddum matvælum frá Bjarna Jónssyni. Einnig hefur borist bréf frá dómsmálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 247 innheimtu sekta vegna umferðarlagabrota frá Birgi Þórarinssyni. Af dagskrá þessa þingfundar tekið 10. dagskrármálið.